mä luulen, että se ymmärrys siitä, että mitä se on, kun henkilö lähtee sotaa käyvästä maasta, niin, tai sodassa olevasta maasta, niin kuin muuttuu ehkä ymmärtäväisemmäksi, että ymmärretään se, että se Syyria on ollut samanlainen tilanne.
Ei kukaan valtionpäämies voi pitää yllätyksenä sitä, jos hän jonain päivänä istuu Nürnbergin kaltaisessa oikeudenkäynnissä aloitettuaan hyökkäyssodan ja tapettuaan siviilejä ynnä muuta.
Tervetuloa Pääkäsittelyssä podcastin erikoisjakson pariin. Tämä jakso on äänitetty perjantaina 4.3. ja jaksossa on vain yksi teema, Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Vieraana ovat Markku Fredman, joka on rikos- ja prosessioikeuteen erikoistunut asianajaja ja varatuomari, oikeustieteen tohtori ja prosessioikeuden dosentti, sekä asianajaja Ville Punto, joka on erikoistunut oleskelulupa- ja kansalaisuusasioihin ja hoitanut maahanmuuttoon liittyviä asioita jo noin 20 vuotta. Minä olen Katja Holmeen ja tämä on Pääkäsittelyssä. Kiva, kun tulit kuuntelemaan. Mennään suoraan asiaan. Markku, mä haluaisin ensimmäiseksi kysyä sulta, mitä sä juristina ajattelit viikko sitten torstaina, kun uutiset Venäjän häikäilemättömästä hyökkäyksestä Ukrainaan tulivat?
No kyllähän ne ensimmäiset ajatukset oli tietenkin niinku semmoinen niinku uskomattomuuden fiilis, että eihän tässä ole niinku mitään järkeä tässä hommassa ja niin kuin mietti sitä asiaa niin kuin ihan yleisinhimilliseltä kannalta. Ja ennen kaikkea niin kuin hämmästeli sitä epärehellisyyttä, että mä niin kuin muistan ne ensimmäiset niin kuin Twitterin kautta tulleet uutiset, jossa mä niin kuin odotin näkeväni jotain taisteluja siellä Donbasissa, siellä itärajalla. Mutta mä näin kuvia, kuinka Valko-Venäjältä muutama sata kilometriä Kiovan pohjoispuolelta ja Krimiltä vyöryy tankkeja ja kuorma-autoja. Ja mä en niin kuin ollut niin kuin ymmärtänyt niin kuin ollenkaan, että tämä on niin kuin jotain ihan käsittämätöntä. Mutta kyllä tietenkin tämmöinen tylsä juristi sitten rupeaa niin kuin miettimään sitä niin kuin asiaa myös niin kuin juridiselta kannalta. Ja koittaa, niin kuin, kun rikosjuttuja on paljon hoitanut, niin rupeaa heti niin kuin miettimään, että mistä tässä on niin kuin kyse. Että se on vähän niin kuin mennyt veriin sillä tavalla, että jos asiakas kertoo jostakin tapauksesta, niin heti miettii, että velallisen epärehellisyys tai olisiko tämä velallisen petos tai mistä tässä on niin kuin kyse. Meillähän on vuonna 2015 rikoslaki lisätty näiden Suomen kansainvälisten velvoitteiden myötä tämmöinen hyökkäysrikos, rikoslain 11-luvun 4a-pykälä. Jos se, joka voi tosiaalisesti määrätä valtion poliittisista tai sotilaallisista toimista, tekee tämmöisen hyökkäysteon, joka määritellään YK:n peruskirjassa, niin Suomen rikoslain mukaan se on 4 vuotta minimi ja elinkautinen on maksimi. Ja niin kuin, mun mielestä se oli niin kuin se tunnusmerkistö, jonka minä näin siinä täyttyvän. Että en tiedä, kuinka paljon syyttömyysolettamaa tässä täytyisi niin kuin pystyä vielä pitämään niin kuin hengissä. Mutta kyllä mun mielestä niin kuin, tässä on kyse rikoksesta, joka Suomen rikoslain mukaan on elinkautisella vankeusrangaistuksella rangaistava. Ja niin kuin, jotenkin kun mä katsoin sitä Putinin puhetta, jossa hän niin kuin ne sotajoukot sinne lähettää, niin mulle tuli niin kuin sellainen ajatus, että entäs jos siinä samalla videolla olisi sitten näkynyt joukko naisia, jotka Putin raiskaa ja sen jälkeen tappaa ne. Niin Suomen rikoslain mukaan niin se olisi kutakuinkin saman luokan rikos. Ja niin kuin ennen kaikkea vielä tämän asian niin kuin hahmottaminen tekee sen niin hankalaksi siinä mielessä, että kun vaikka kaiken maailman rikoksia on tullut niin kuin työssään niin kuin käsitelleeksi, niin ne on aina jo tapahtunut ja niitä arvioidaan niin kuin jälkikäteen. Mutta kun tämä tappaminen jatkuu koko ajan ja joutuu niin kuin miettimään, että jos mä asun jossain lähiössä, ja mä näen, että siellä joku naapuri koko ajan raiskaa ja tappaa ihmisiä päivästä toiseen. Niin mitä mun pitäisi tehdä siinä tilanteessa ja toisaalta mitä mun pitää tehdä nyt tässä tilanteessa, jossa näyttää siltä, että juuri tällä tavalla niin kuin tapahtuu. Vähän kauempana, mutta naapuri kuitenkin.
Kaikessa karmeudessaan toi naapuriesimerkki on kyllä siinä mielessä hyvä esimerkki, että se kyllä pysäyttää miettimään. Mutta Suomen rikoslain nojalla nyt ei varmaankaan ole todennäköistä, että syytteitä alettaisiin nostamaan, mutta mä kiinnitin huomiota, kun sä herättelit Twitterissä keskustelua tästä aiheesta ja Putinin syytteeseen asettamisesta. Ja
se taisi olla Nuotion Kimmo, jonka kanssa te sitten keskustelitte siitä, että ICC, eli kansainvälinen rikostuomioistuin, olisi kuitenkin oikea paikka tutkia tätä hyökkäystä. Ja nythän niin on sitten päätetty tehdä.
No sinnehän tämä tietenkin kuuluu, eikä suomalaiseen käräjäoikeuteen. Ja tämä, kun tämä rikoslain 11.4 a-pykälä säädettiin, niin se nimenomaan tietoisesti jätettiin ei-universaaliseksi rikokseksi, joka tarkoittaa, että siinä ei suomalaisella syyttäjällä ole yleistä toimivaltaa, jos tämmöistä maailmalla tapahtuu. Ja tästä jonkun verran oli Twitterissä keskustelua juuri siitä, että niin kuin tällä hetkellä tämä ei ole relevanttia, mitä Suomen ulkopuolella tapahtuu, mutta joku siellä heitti semmoisen ajatuksen, että entäs jos siihen sitten joutuu Suomi mukaan. Esimerkiksi jos Suomen suurlähetystö Kiovassa vaurioituu sotatoimien seurauksena, niin voisinpa kuvitella, että me tästä vaikkapa Ville Punton kanssa kirjoitettaisiin pieni kirjelmä Suomen valtakunnan syyttäjälle ja pyydettäisiin, että hän antaisi eurooppalaisen pidätysmääräyksen niistä henkilöistä, jotka ovat tällä hyökkäysrikoksella johtaneet siihen, että Suomi on joutunut kärsimään tästä rikoksesta ikään kuin tullut asianomistajaksi. Eihän se tietenkään mihinkään johda, mutta kyse on vaan juuri siitä, että tällä tavalla ehkä pystytään demonstroimaan, mistä tässä on niin kuin kyse. Siis se, että tuhotaan kerrostaloja Kiovassa tai jossain muualla, niin eihän se ole yhtään niin kuin sen sallitumpaa, että se tapahtuu osana laitonta sotaa, kuin se, että sen tekisi joku terroristi. Mm. Se on ihan yhtä tuomittu.
Sä taisit käyttää tuossa äsken sanoja, eihän se tietenkään mihinkään johda. Tai jotain sellaista. Se herättää musta kyllä aikamoisia voimattomuuden tunteita. Tässä on kyse tahosta, joka on riippumatta yhteisistä kansainvälisistä säännöistä ja järjestelmistä aloittanut julman hyökkäyksen vastoin suoria omia lupauksiaan, niin on pakko kysyä, että mikä merkitys tällaisilla jälkikäteisillä ICC:ssä tapahtuvilla sotarikosten käsittelyllä ja mahdollisella tuomiolla on? Mitä sitten tapahtuisi?
No, Venäjä ei mun tietääkseni ole hyväksynyt tämän ICC:n toimivaltaa ja sitä kautta niin niillä määräyksillä ja muilla, mitä siellä tehdään, niin ei välttämättä ole niin kuin tehoa. Mutta mun mielestä niin kuin oleellista on juuri se, että me reagoidaan ihan samalla tavalla näihin rikoksiin, eikä pidetä mitään hyväksyttävää excuseja, mutta sehän on sota, varsinkin kun se on laiton sota. Mm. Ei meidän pidä niin kuin jättää käyttämättä niitä oikeudellisia keinoja, mitkä meillä on ihan normaalisti rikosten tapahtuessa. Jos rikos tapahtuu, tehdään rikosilmoitus, ryhdytään niihin toimenpiteisiin, jotka niin kuin laki on säätänyt. Ei ole niin kuin mitään syytä arvioida tätä tilannetta mitenkään muuten.
Mä ymmärrän tämän asianajajan ja juristin perspektiivin hyvin, mutta mä edelleen mietin, että rapauttaako se ihmisten mielissä jotain, että näiden sotarikosorgaanien kautta langetettavilla seuraamuksilla tai ratkaisuilla ei ole välttämättä suurta käytännön merkitystä Putinille ja hänen lähipiirilleen ja toiminnalleen, vai onko niillä?
No, minusta siis sanotaan näin, että eurooppalainen pidätysmääräys tarkoittaa sitä, että kaikissa Schengen-maissa otetaan kiinni henkilö. Mä sanoisin näin, että kyllä sillä on jo oma merkityksensä, että ihminen joutuu lopun elämäänsä välttelemään sellaisia maita ja elämään sitten siellä siinä omassa kuplassaan, jossa kokee olevansa turvallinen. Kyllä sillä on niin kuin siinä mielessä merkitys ja siinä mielessä se on niin kuin vakavasti otettava ikään kuin asia. Ihan samalla tavalla kuin nämä pakotteet. Mm. Niin ihan samalla tavalla se, että jos joku venäläinen kenraali, joka tuolla nyt kunnostautuu, niin astuu Schengen maaperälle, niin jos hänellä on edes pelko siitä, että hänet otetaan kiinni ja toimitetaan johonkin kansainväliseen tribunaaliin syytetyksi, niin kyllä se vaikuttaa häneen.
Uskotko, että vaikuttaa tällä hetkellä niin kuin sotatoimien jatkumisen osalta?
Ei sillä varmaan sellaista vaikutusta ole, mutta sanoisin näin, että ihan samalla tavalla kuin joku Nürnbergin oikeudenkäynti, sillä on ollut sellainen jonkunlainen merkitys, että ne asiat on myös käsitelty oikeudellisesti. Ja uhka siitä, että joutuu tulevaan Nürnbergin oikeudenkäyntiin, niin en mä usko, että kukaan, ei sellaista sotapäällikköä ole tai valtiomiestä, joka niin kuin kokisi sen jotenkin hienona juttuna, jos pääsee Nürnbergin kakkoseen.
Niin, kyllähän tässä se tietenkin myös on tärkeää, että tutkitaan asiat ja että selvitetään, että mitä on tapahtunut. Se on sitten eri asia, tuleeko siitä mitään konkreettisia seuraamuksia kellekään, tuomitaanko rangaistuksia, mutta ylipäätänsä, että asiat selvitetään, että mitä on tapahtunut.
No, Venäjä ei ole julistanut oman retoriikkansa mukaan sotaa, vaan kyse on heidän mukaansa jonkinlaisesta konfliktista ja erikoisoperaatiosta. Onko sillä mitään merkitystä juristin korviin, että määritelmät Putinin Venäjällä ja tällä lennessä eroavat tämän sodan osalta täysin?
No, jotenkin tuntuu, että sillä miten rikoksen tekijä tai miksi sitä kutsutaan itse määrittelee tämän tekonsa, niin ei varmaan sinänsä merkitystä. Tietysti se, että miten tämä asia venäläisillä on myyty, kun siellä kuitenkin taas tämä lehdistön vapaus ja tiedotusvälineiden vapaus on mitä on, että tavallaan se tieto, mitä siellä sitten levitetään ja kuinka paljon se sitten kansaan uppoo, niin että sillä on ehkä lähinnä varmaan vaan Venäjällä sitten tämä sisäinen merkitys, että millä he itse sitä kutsuvat.
Ja tietenkin se, että sen verran siellä ikään kuin on kuitenkin moraalia, että he eivät halua käyttää sellaisia termejä, jotka YK:n peruskirjassa on määritelty rikoksiksi ja rikoksiksi ihmiskuntaa vastaan. Että ei kukaan halua julkisesti ilmoittaa käynnistämänsä hyökkäyssodan, koska hän tietää sen, että se on jo laitonta ja siitä niin kuin voi olla seurauksia. Mutta tämä on vaan siinä mielenkiintoista, että kun Venäjällä tästä käytetään tämmöisiä kertoilmaisuja ja lännessä taas muita, niin mun mielestä on hyvin mielenkiintoista nähdä esimerkiksi se, että tämän päivän Hesarissa Lukoilin tiedotteita siteerattiin. Ei Lukoil paheksu mitään sotaa. He puhuvat jostakin tilanteesta Ukrainassa. Ja niin kuin heidän mielestään pitäisi nämä sotilaalliset toimenpiteet keskeyttää. Minusta on niin kuin mielenkiintoista seurata se, että nyt kun näitä katuvia ja paheksuvia tahoja on, ketkä puhuvat Venäjän hyökkäyksestä, ketkä puhuvat Putinin hyökkäyksestä, ketkä puhuvat sodasta ja keiden sanavarastoon jää sitten tämmöinen sotilaallinen erityisoperaatio tai Ukrainan kriisi tai jotain tällaista. Et sillä on merkitystä, että niin pitkään kuin Lukoil ja muut venäläistahot, nämä oligarkit, puhuvat vaan jostakin Ukrainan tilanteen rauhoittamisesta, niin se on aika puolivillasta. Eivät he siinä asetu niin kuin millekään kannalle loppujen lopuksi, koska varmasti niin kuin tässä venäläisessäkin retoriikassa haluttaisiin, että asia olisi mahdollisimman pian pois päiväjärjestyksestä heidän ehdoilla.
No Ville, meillä on lähtenyt nyt 1 000 000 ihmistä pakoon, sotaa pakoon Ukrainasta. Ja nyt on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön EU:n tilapäisen suojelun direktiivi. Mitä ajatuksia tämä sinussa herättää?
Joo, no sehän on tietenkin merkittävää, että se on otettu käyttöön. Tietysti se, että jos jokaisen ukrainalaisen turvapaikkahakemus tutkittaisiin yksilöllisesti, niin sehän olisi käytännössä aika tämmöinen mahdoton tai ainakin hyvin aikaa vievä tehtävä, että tämähän on niin kuin mahdollisimman järkevin tapa hoitaa sitten se pakolaisuus, mitä se Ukrainan sota aiheuttaa. Että tavallaan, että ei tarvitse hakea turvapaikkaa eikä tarvitse niin kuin erikseen jokaisen tilannetta tutkia, just mikä näin. Sinänsä on aika ilmeistä ottaa huomioon, että mitä siellä Ukrainassa tapahtuu, että kyllähän se nyt ihan jokainen sillä oleva on sitten vaarassa. Että siinä mielessä on niin kuin hyvin perusteltu ratkaisu.
Kuinka suuri inhimillinen helpotus se on nyt tälle ihmismassalle? Sulla on pitkä kokemus nähdä tämmöistä tilannetta. Niin
no kyllä varmaan se, että saa niin kuin sen niin kuin oleskeluoikeuden ja työnteko-oikeuden ja niin kuin normaalit elämän edellytykset kuin voi olla, niin totta kai se on tärkeää. Nyt meillä on Suomessa keskusteltu tästä paperittomien kertalaillistamisesta, joka on niin kuin periaatteessa vähän vastaava. Siinä mielessä vastaava tilanne, että henkilö on ilman mitään statusta, mitään työnteko-oikeutta tai muita oikeuksia. Niin siinä mielessähän tämä on ihan merkittävää, että tämmöinen laillistaminen tehdään nyt sitten tänne EU:n EUn kautta. Ja totta kai se niin kuin ihmisen on helpompi alkaa rakentaa elämäänsä. No, niin tietysti kuinka helppo ylipäätänsä rakentaa elämäänsä tuollaisen tilanteen jälkeen, että on joutunut pakenemaan sota käyvää maasta, hyökkäyksen alla olevasta maasta. Totta kai se on vaikeaa, mutta sitten että siinä vaiheessa sitten pitäisi vielä odotella jotain turvapaikan myöntämistä, niin totta kai tämä niin kuin inhimillistä kärsimystä vähentää huomattavasti.
Mm-hmm. Niin tuskin heistä nyt kovin moni sillä tavalla on tullut, että ajatellut sitten jäävänsä vaan, että kyllä heillä on nimenomaan ajatus päästä mahdollisimman pian takaisin sinne sitten, mutta kysymys on tietenkin se, että sitten kun ne ensimmäiset sinne pääsevät palaamaan ja siellä ei ole mitään muuta kuin rauniot jäljellä, niin ehkä joudutaan siihen tilanteeseen, että yksinkertaisesti niin siellä ei ole sellaista infrastruktuuria, johon voisi palata.
Kyllä, joo. Tämä on sitten merkittävä kysymys, että mitä tapahtuu sitten, kun tilanne joskus loppuu ja loppuuko se, koska se loppuu, niin se on kaikki tietenkin avointa vielä. Ja siis tuskin kukaan on nyt tullut jäädäkseen EUn alueelle, vaan kaikki varmaankin haluavat palata heti kun mahdollista. Sinnehän on ymmärtääkseni sitten kuitenkin perheistä sitten isät, aviomiehet jäänyt taistelemaan. Ja siinä mielessä varmaan niin kuin on kauhean suurta kiinnostusta sitten jäädä heti, kun voi palata. Voisin kuvitella, että moni niin kuin pyrkii jäämään Puolaan, koska se nyt on kuitenkin kaikkein lähimpänä, mutta tietenkin varmaan, jos nyt miettii Suomea, niin tänne todennäköisesti ehkä sellaiset henkilöt, joilla on sukulaisia täällä, jotka ovat ehkä olleet täällä töissä joskus. Meillähän on ollut esimerkiksi kausityössä ukrainalaisia, niin voisin kuvitella, että tämmöiset henkilöt sitten pyrkivät tulemaan Suomeen.
Miten oikeudenhoidon ammattilaiset voivat jotenkin tukea tai auttaa, tai mikä heidän roolinsa niin kuin tässä virrassa Suomessa teidän mielestä voisi olla, pitäisi olla?
Niin, kyllä täytyy sanoa, että ei tämä ehkä ole se ammattikunta tai se, joka tässä nyt eturintamassa on niin kuin mitään tehtävissä. Että kyllähän me aika pitkälti ollaan niin kuin aina katsomassa taaksepäin ja koitetaan selvittää niitä. No tietenkin liike-elämässä ja liikejuridiikassa on paljon sitten tällaista tulevaisuuteen katsomista ja tämä onkin ehkä yksi teema, josta vois puhua, että mitä ajattelevat ne yrittäjät ja yritysjohtajat, jotka on kääntynyt parhaiten asiantuntijoiden puoleen, kun ovat suunnitelleet ehkä investointeja Venäjälle tai Valko-Venäjälle ja heitä on sitten neuvottu ja nyt on kaikki mennyt. Ovatko he omasta mielestään saaneet rahanarvoisia neuvoja? Tuossa minun fiittikuplaani sattui sellainen kritiikki, että kun Venäjän luottoluokitus tippui 8 pykälää kerralla, kuinka ammattitaitoisia ne luottoluokittajat ovat olleet, jotka vielä 2 viikkoa sitten olivat ikään kuin puoltamassa Venäjän luototusta. Ja nyt hekin ovat sitä mieltä, että roskalainat, joita ei koskaan tulla maksamaan takaisin. Niin jos luottoluokittajat ikään kuin ovat osoittautuneet täysin kyvyttömyksi ottamaan huomioon reaalisia riskejä, joista kuitenkin on puhuttu jo pitempään. Mä itse luin marraskuussa tämän Putinin elämän kerran, joka oli aivan karmeita luettavaa. Ja tulee vaan mieleen, että minkälaista kirjallisuutta sitten nämä ekonomistit ja ehkä myös asianajat, jotka Venäjä-bisnestä ovat pitäneet omana painopisteenään, niin minkälaista kirjallisuutta he ovat sitten niin kuin lukeneet. Mutta, ja varmasti on paljon asianajia esimerkiksi, joiden asiakkaat on tiedustellut, että olisi houkutteleva vaihtoehto laajentaa toimintaa Venäjälle tai Valko-Venäjälle tai ryhtyä yhteistyöhön. Ja uskon, että meillä on paljon ollut asianajia, jotka on sanonut, että älä ikinä pistä rahoja sinne, että pidä itsesi pois sieltä. Ja nämä asiakkaat ovat varmasti kovin tyytyväisiä saatua näin hyvän neuvon. Mutta sitten meillä on niitä, jotka on antanut toisenlaisia neuvoja ja nyt heidän asiakkaansa ei ehkä ole kovin tyytyväisiä.
Niin, kyllähän tämä varmaan ylipäätänsä Venäjään liittynyt vähän semmoinen niin kuin ruusunen kuva siitä, että millainen. Kyllähän tämä tietenkin vähän yllätyksenä tullut toisaalta tämmöinen niin kuin hyökkäys vuonna 2022, mutta sitten toisaalta taas, jos nyt miettii niitä Putinin puheita aikaisemmin ja signaaleita, itse asiassa Krimin valloitus olisi ehkä pitänyt olla semmoinen herätyskello, mutta sitten on vaan niin kuin ajateltu, että no kyllä se siitä, että se on vaan taas yksi jäätynyt konflikti. Georgiahan on tietenkin toinen missä näin.
Tässä oli joku nosto, että Risto E.J. Penttilä oli jossakin Maikkarin ohjelmassa joulukuussa sanonut, että Suomi joutuu hakemaan mahdollisesti NATO-jäsenyyttä vielä muutaman lähikuukauden aikana. Enkä mä missään nimessä väitä, että mä olisin jotenkin tätä ennakoinut. Tietenkin niin kuin en mä olekaan mikään Venäjä-ekspertti, enkä väitä, että mä olisin tätä ennakoinut. Et nyt niin kuin jälkikäteen, kun on seurannut tätä keskustelua ja muuta, niin ymmärtää, kuinka väärässä nämä Venäjä-ekspertit on aika pitkälti ollut. Esimerkiksi juuri nämä luottoluokitustahot ja muut, niin ne ei ole ottanut lainkaan riittävän vakavasti sitä uhkaa, mikä Putiniin liittyy.
Niin, länsimaat tuli ikään kuin yllätetyiksi paitsi Putinin myös omien toimiensa mahdollisuuksien rajoista. Nythän on ylitetty taloudellisissa sanktioissa ja muissa pakotteissa moni sellainen aiempi raja, joiden ylittäminen ei aiemmin Krimin tai vaikka oppositiovaikuttaja Navalnyn myrkytyksen yhteydessä, niin ei ilmeisesti tuntunut riittävän vakavasti otettavalta uhka mielessä.
Niin, onkohan tässä ollut se ajatus, että ajateltu, että mitään laajaa hyökkäystä niin Venäjä ei tee. Ja nyt kun ne on sen tehnyt, niin nyt on sitten tavallaan tiedetään se, että kyllä se sitten semmoisenkin voi tehdä.
Mm. Mm. Ja nyt tavallaan sitten etsitään niitä jälkikäteen niitä signaaleja, joista olisi pitänyt voida päätellä. Totta kai tämä on jälkiviisautta, ei siinä niin kuin mitään, mutta että niin kuin tietenkin toivoisi, että meillä olisi parhaat asiantuntijat, jotka ovat ennalta viisaita, eikä tarvista tämmöistä jälkiviisautta.
Otit tuossa Markku esille tällaiset ikään kuin suomalaiset asiakkaat, asianajaja-asiakkaat, jotka joilla on ollut haluja tehdä Venäjän kauppaa, erilaista liiketoimintaa siellä. Entä mitä ajatuksia herättää? Mä oon tässä viikon verran luonnollisista syistä seuraan paljon niin kuin liikejuridiikan suurten kansainvälisetkin toimistojen linjauksia ja tuossa viimeksi eilen silmiin sattui esimerkiksi tuosta Lahden toiselta puolelta ruotsalaisen Mannheimerin toimiston ilmoitus, että tiukka linja asiakkuuksien suhteen, että keitä hyväksytään asiakkaaksi. Mitä ajatuksia se sussa herättää?
No mä oon joutunut sitä miettimään tietenkin siihen nähden, että meillähän on yhdenvertaisuuslaki, jossa kielletään ilman aiheellista perustetta syrjimästä, mutta että se lähinnä perustuu, niin kuin Ville on ehkä samaa mieltä, että perustuu niin kuin henkilöön. Mutta silloin, jos on yrityksestä kyse, niin mä en usko, että siellä on tällaista ongelmaa. Mutta että nyt mä huomasin jonkun ilmoituksen, että joku optikkoliikke ilmoitti, että he eivät ota venäläisiä asiakkaita, niin se on ihan selvää, että ei toi ole laillista lainkaan. Mutta niin kun mä voin hyvin kuvitella, että on täysin sinänsä niin kuin laillista se, että liikejuridiikkaa harjoittava yritysasiakkaita palveleva asianajotoimisto kieltäytyy ottamasta asiakkaita, koska ei ne yhdenvertaisuussäännöt koske osakeyhtiöitä. Mm. Et siinä mielessä niin ihan hyvä näin. Tietenkin toivoisi semmoista itse tutkiskelua, että mitä etuja niillä on ajettu.
Ville, mä kaipaan vielä sun ajatuksia liittyen tähän pakolaisvirtaan. Moni yksittäinen ihminen haluaa tehdä jotakin konkreettista ja auttaa, kerätä ja lahjoittaa huopia, vaatteita, kenkiä ja ennen muuta rahaa. Mutta mä olen puhunut myös muutaman nuoren juristin kanssa ja olen kovasti miettinyt, että onko jotakin vielä, mitä voisi omalla osaamisella tehdä.
Se on varmaan se vähän, että tässä on sitten kuitenkin, jos miettii niiden ukrainalaisten konkreettista auttamista, niin siinä on aika vähän ehkä juridiikalla tekemistä, että se on sitten enemmän semmoista niin kuin humanitääristä apua. Mutta se tietenkin, että jos nyt tässä menee vuosia eteenpäin ja meillä on sitten henkilöitä Ukrainasta ja jos tämä konflikti nyt sitten vaikka pitkittyy tai mitä siinä tapahtuukin, niin toki varmaan sitten tarjota lähinnä, että kun ihminen muuttaa vieraaseen maahan, niin kuitenkin se tavallaan juridiset asiat, miten asiat toimii, on kuitenkin vieraita, koska he on kuitenkin, Ukraina nyt on Euroopan maa, mutta kuitenkin varmaan se oikeuskulttuuri ja tämmöiset niin kuin asiat on erilaisia, niin todennäköisesti varmaan niin kuin tämän tyyppistä neuvoja, apua tulevat tarvitsemaan. Onhan nyt tälläkin hetkellä jo turvapaikanhakijat, ylipäätänsä ulkomaalaiset Suomessa asuvat, niin tarvitsee neuvoja. Et todennäköisesti niin kuin tätä kautta voi tulla, mutta se tulee ehkä sitten niin kuin tietyllä viiveellä.
Miten sä Ville näet sen, että kun nyt aika valtava tämmöinen myötätunto näitä ukrainalaisia pakolaisia kohtaan on, niin kun nyt nämä pahimmatkin niin kuin tämmöiset maahanmuuton vastustajat niin toivottavat ukrainalaiset tervetulleeksi, niin uskotko, että sillä on semmoinen yleisempi vaikutus, että tämä goodwill näitä Ukrainan pakolaisia kohtaan valuisi sitten myös esimerkiksi Irakin tai Syyrian pakolaisille tai ylipäätänsä afganistanilaisille kaikille, ja ehkä myös vaikuttaa sitten siihen, että kun näitä ulkomaalaislain pykäliä yleensä aina kiristetään tai jotain muuta, niin se keskustelu ehkä vähän moniarvostuisikin.
No joo, mä oon itse asiassa oon miettinyt, että näin niin kuin äppituntumana sanon sen, että mä uskoisin, että se varmasti tulee vaikuttamaan siihen, että miten meillä niin kuin pakolaisia, siis turvapaikanhakijoita, että miten niin kuin heistä ajatellaan. Varmasti niin kuin jollain tasolla tulee muuttumaan. Mä luulen, että se ymmärrys siitä, että mitä se on, kun henkilö lähtee sotaa käyvästä maasta, niin tai sodassa olevasta maasta, niin kuin muuttuu ehkä ymmärtäväisemmäksi, että ymmärretään se, että se Syyria on ollut samanlainen tilanne. Nyt kun se on sitten lähempänä meitä, niin se niin kuin on konkreettisempi.
Ja Syyriassa samat suhoihävittäjät olleet, jotka nyt on sitten Ukrainassa.
Niin, ja nyt niillä samoilla hävittäjillä Putin onnistui siinä, missä pandemia ei, eli tuomaan ennennäkemätöntä poliittista yhtenäisyyttä. Esimerkiksi nyt tässä Ukrainan pakolaisasiassa. Sais mä kysyä, Ville, olitko sä yllättynyt siitä, että tämä tilapäisen suojan direktiivi otettiin nyt käyttöön?
Kyllähän sitä tietenkin miettii tietyllä tavalla, että miksi sitä ei käytetty 2015-2016, niin. Mutta ehkä se tilanne sitten oli jollain tavalla erilainen, koska siinä oli sitten monista maista tulleita. Periaatteessa, kun Syyria, Irak, sieltä tultu sisällissodan tilanteesta. No nyt Ukraina on ehkä helpompi ymmärtää, että se on tietyllä tavalla perinteisempi sota, eli toinen maa hyökkää, mutta kuitenkin sehän tapahtuu vain Ukrainan sisällä. Mm. Eli ei ole kyse siitä, että siellä taisteltaisiin Venäjän rajoilla, niin se on tietyllä tavalla tilanne sama. Ihmisten on ollut helpompi ymmärtää nyt se, että Venäjä menee toiseen maahan, kuin se, että Syyriassa muodostuu aseryhmiä, Irakissa myöhdyttyy aseryhmiä, jotka alkaa terrorisoimaan tavallisia ihmisiä. Siinä on ehkä joku, että se on ollut jotenkin helpommin miellettävissä.
Helpommin miellettävissä ja ehkä helpompi nähdä niitä samankaltaisuuksia, toisin kuin Syyria Afganistanin kanssa. Mutta huomasin, että Amnesty oli ottanut aika kipakasti kantaa tähän, että tämä keino on ollut aiemminkin olemassa ja nyt sitä vasta käytetään, että on huomattavaa, että kaikkia pakolaisia pitäisi kohdella samalla lailla.
Ehkä tässä toivotaan, että ymmärretään se, että tämmöinen ihmisen oleskelun laillistaminen, jos on tilanne, että henkilö ei voi palata tai ei pysty palaamaan tai ei palaa, niin se on kaikki etu. Että meillä on niin kuin, heillä on status, että he voivat tehdä töitä sen sijaan, että he ovat erilaisissa turvapaikan uusintahakemuskierroksissa tai hakevat oleskelulupaa muulla perusteella, eivät saa sitä, kun ei ole passia. Että tavallaan ymmärrettäisiin se, että se on niin kuin kaikkien etu, että meillä on järjestelmä, jossa ihmiset jotenkin tulee yhteiskunnan osaksi sillä tavalla, että heillä on niin kuin elämisen edellytykset.
Markku, mä olisin halunnut vielä sulta kysyä näistä kansainvälisten sotarikostuomioistuinten ja muiden menettelyjen prosessiaikatauluista, vaikka sanoitkin, että et ole millään tavalla niiden tai kansainvälisen oikeuden asiantuntija, niin kokeneena prosessaajana ja asianajana, niin voin et varmasti antaa jonkinlaisen sofistikoituneen käsityksen siitä, että mitä tässä on nyt odotettavissa näiden menettelyjen ja niiden aikataulujen osalta, milloin me voidaan odottaa saavamme Putin syytteeseen ja mitä sitten tapahtuu?
No mä uskon, että tässä vaiheessa kerätään siis aineistoa ja jossain vaiheessa sitten varmastikin päädytään siihen, että eväät syytteen nostamiseen joitakin henkilöitä kohtaan on niin kuin olemassa. Sen jälkeen tulee sitten tietenkin nämä toimivaltakysymykset, koska mä ymmärsin, että myöskään Ukraina jostain syystä ei ehkä ollut.
Mä luin josta,
niin, että kysymys on tavallaan siitäkin ongelmasta, että Ukraina ei ole tajunnut sitä, että se olisi voinut olla ihan hyvä asia liittyä ICC:n piiriin sillä tavalla, että toimivaltatutkija näitä asioita olisi. Mutta eihän Nürnbergin oikeudenkäyntikään, eihän sekään perustunut mihinkään
aikaisempaan. Että kyse oli case lawsta ja nimenomaan siinä luotiin uutta oikeutta ja Nürnbergissä sovellettiin tietenkin voittajan oikeutta, mutta tietenkin voidaan sanoa, että se voittajien oikeus on ollut vallalla oleva oikeustila siitä lähtien, joten ei kukaan valtionpäämies voi pitää yllätyksenä sitä, jos hän jonain päivänä istuu Nürnbergin kaltaisessa oikeudenkäynnissä aloitettuaan hyökkäyssodan ja tapettuaan siviilejä ynnä muuta. Nürnberg oli niin kuin ennakkotapaus, josta nyt ei enää olisi kyse. Eli niin kuin siihen nähden, niin on se sitten joku nyt jo olemassa oleva tuomioistuin tai onko se sitten joku ad hoc tuomioistuin, joka voisi hyvin istua siellä Nürnbergissä. Minusta se olisi ihan kaunis ajatus.
Huomasin, että käytit tuota Nürnberg kakkosta.
Niin, siihen nähden, niin mikä se sitten onkaan, mutta niin kuin tietenkin toivoisi, että olisi mahdollisuus puuttua oikeudellisinkin keinoin näihin, koska viime aikoina me ollaan jatkuvasti luettu siitä, kuinka Yhdysvallat on surmannut näitä terroristeja ikään kuin tietoisesti tämmöisillä kostoiskuilla ja muilla. Ja siihen nähden niin tietenkin kokee vähän semmoista pettymystä, että eikö nyt kuitenkin olisi ollut ihan järkevää järjestää sitten ihan kunnon oikeudenkäynti. Tietenkin niin kuin yksi vaihtoehto on se, että me ei koskaan päästä sellaiseen. Tietenkin tässä vaiheessa ehkä todennäköisempää on se, että Moskovassa jotkut vähän valistuneemmat tekevät omat johtopäätöksensä ja Putin on entinen presidentti. Tai sitten niin kuin joku muu vaihtoehto, mutta ehkä ne on paljon epätodennäköisempiä ajatuksia. Se, että Putin joskus joutuisi länsimaisen oikeuden eteen. Että toki hän voi tämmöisen romanialaisen takapihaoikeuden kohteeksi joutua sitten niin kuin Ceausescu aikanaan. En tiedä, mikä tässä on niin kuin todennäköistä tai muuta. Mutta kauheintahan olisi tietenkin se, että mitään ei tapahtuisi.
Semmoinen, mitä mä itse olen miettinyt nyt, niin kuin okay, Ukrainasta pakolaiset on niin kuin sotapaossa. Se, että alkaako meille tulla sitten Venäjältä sen tilanteen jälkeen, kun pakotteet alkavat purra sitten mahdollisesti siellä, kun ihmiset ilmaisee tyytymättömyyttään tähän hallintoon, että tulee vainotoimenpiteitä. Yksi semmoinen itse asiassa, mikä ihan niin kuin konkreettisestikin on tullut esiin, eli venäläiset asevelvolliset, kun heitähän on Suomessa turvapaikanhakijoina ollut, jotka hakevat turvapaikkaa sen takia, että pelkäävät, että heidät lähetetään Ukrainaan taistelemaan. Sinänsä asevelvollisuushan ei ole turvapaikan saamisen peruste, mutta semmoisessa tilanteessa, että jos siinä on vaara, että joutuu konfliktiin, jossa tehdään sotarikoksia, niin silloin turvapaikan hakeminen asevelvollisuuden välttämisen perusteella on peruste saada turvapaikka.
Ja meillä on tällaisia turvapaikanhakijoita?
No siis asevelvollisuuden vuoksi hakeneita on jonkun verran ollut aina vuosien varrella, mutta tuleeko heitä lisää?
Joo, ja se onkin iso ongelma, koska tällä hetkellä toi Allegro-juna taitaa olla ainoita reittejä päästä Venäjältä pois. Niin ensimmäisen turvapaikkamaan periaatteella niin aika vaikea sitä on muista maista sitten välttämättä niin kuin päästä hakemaankaan ja näin poispäin, mutta et jotenkin myös tuntuu siltä, että se, että Venäjä on päässyt tuohon tilaan, missä se on, niin Neuvostoliitossa olosuhteet johti vallanvaihtoon, koska se oli suljettu, sieltä ei päässyt pois. Mutta nyt siellä on, Venäjällä on tämmöinen varaventtiili. Toisin ajattelijat ja muut, niin jos ei heitä ole laitettu vankilaan, niin he ovat voineet lähteä pois maasta. Jolloin se on se varaventtiili, joka on estänyt siellä tilanteen kärjistymisen. Ja niin kuin se on tässä se ikävä puoli, että kaikki ne, joilla olisi erittäin hyvä syy ryhtyä toimenpiteisiin, joilla valta vaihtuu, niin he äänestävät jaloillaan. Koska Venäjällä ei voi äänestää muuta kuin jaloillaan, niin se on se keino, mitä on käytetty. Ja sitä on niin kuin miettinyt, että vaikka mä en missään nimessä niin kuin halua Venäjän kansaa tästä syyttää ja sillä tavalla, niin tulee vaan niin kuin sellainen ajatus mieleen, että entäs jos kävisi niin, että jostain syystä länsimaat päättävät, että kaikki venäläisten oleskeluluvat peruutetaan ja kaikki palautetaan. Ja meillä olisi yhtäkkiä Moskovassa, Pietarissa tuhansia, satoja tuhansia entisiä ekspatteja, jotka palautetaan
Venäjällä. Mikä olisi heidän viestinsä maan johdolla?
Kyllä. Siis tähän on liittyen tietyllä tavalla turvapaikkaproblematiikkaan, että tämmöiset intellektuaalit aktivistit lähtevät pois maasta, koska he ovat joutuneet sen maan tämmöisen niin kuin vainotoimenpideen kohteeksi sen sijaan, että he yrittäisivät siellä vaihtaa valtaa. Tämä on tietysti niin kuin yksilötasolla niin kuin aika kova vaatimus, että jää nyt sinne vaan.
Tässä on juuri se kysymys, että mikä on kansakunnan velvollisuus vallankumouksessa?
Niin, kyllä, nimenomaan.
Nyt kun Niinistön sanoja lainaten naamiot on riisuttu ja vain sodan kylmät kasvot näkyvät, niin siinä puhutaanko ääneen vai pysytäänkö hiljaa asioista, jotka on oikein tai väärin, niin lienee yksi aivan keskeinen oikein tekemisen mittari. Mutta jos mä nyt tähän lopuksi vedän yhteen tätä keskustelua, niin juridiikka ei ehkä ole siis se työkalu, josta on ensimmäisessä aallossa avuksi hädässä saati suoraa vaikutusta tämän sodan etenemiseen, mutta voimakkaasti tässä on noussut esille se ajatus, että humanitaarisen avun antamisen lisäksi asianajajien ja myös meidän muiden juristien tehtävänä on pitää ääntä ja puhua oikeusvaltiosta, toimia oikeusvaltion puitteissa ja käyttää sen suomia keinoja aktiivisesti. Ollaanko samalla kartalla?
Niin kyllä, se tuohon kiteytyy juuri. Että mun mielestä pitää käyttäytyä ihan sillä tavalla, kun jos joku muu rikos olisi tapahtunut. Että siitähän tässä on niin kyse. Jos sun naapuri rupeaa tappamaan ihmisiä, niin kyllähän siihen pitää puuttua.
Kyllä, näin se varmaan on. Että se on se oikeusvaltion puolustaminen niillä keinoilla, mitä on, niin on se, mitä asianajat juristikunta voi tehdä.